Pagājušajā reizē mēs tikām līdz 6. nodaļai, kur turpinās Kalnas prediķis, un kur, ja iepriekš Jēzus runāja par grēkiem un ļauniem darbiem, kurus cilvēki negrib īsti atzīt un kādreiz skatās uz savu grēku nepietiekam dziļi, un ar tādām, ja tā varētu teikt, pasaulīgā likuma acīm, proti, ja neesmu noķerts, neesmu zaglis, ja neesmu nevienu nosits, neesmu slepkava, ja neesmu to un to tiešā veidā izdarījis, tad jau ar man viss ir kārtībā. Bet tur līdz šim Jēzus ir mācījis ar šādu antitēžu, ja teikt, teologu veidā, kur, viņš saka, jūs esat dzirdējuši, sakām, vai jūs esat lasījuši, bet es jums saku. Tātad ar savu dievišķu autoritāti viņš šo bauslību atklāja daudz dziļāk, norādīdams uz mūsu siržu domām, ka jau šīs siržu domas grēcīgās mūs padara par grēciniekiem. Tad sestajā nodaļā viņš vairāk vērš jau uz labajiem darbiem, ja tā varētu teikt. Un ar tiem ir tāpat. Cilvēki kādreiz domā, nu, labs darbs, tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam aprakstīt, un tad, ja mēs to darām, tad mēs esam labi cilvēki. Bet tieši tāpat kā pie šīs ārējās taisnības, ja tā varētu teikt, nespēku un nepietiekamības, Jēzus vērsās runājot par grēkiem, tieši tāpat viņš vēršās arī uz cilvēku sirdi, uz viņu nolūkiem, runājot par labajiem darbiem. Proti, tu domā, ka tas ir labs darbs? Paskaties savu sirdi, tas darbs nav labs. Ļoti svarīga lieta. Tā kā iepriekš viņš runājas par grēkiem, tagad viņš runās par labajiem darbiem. Un arī vēršas pret šiem parastajiem ieskatiem, kur cilvēki šo tādu ārējo, ja pasaulīgo taisnību uzskata par kristīgu dzīvi vai par ticības augu. Nu, sestā nodaļa tā arī iesāks. Sargieties darīt labos darbus cilvēku priekšā, ka tie jūs ievērotu, jo tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debes tēva. Nu, tā tad, kas ir labs darbs? Kristīgā mācība saka, labais darbs ir mīlestības darbs. Ka tu dari, tu mīli savu tuvāko, tu viņa labā dari to darbu. Kāpēc tu dari? Tāpēc, ka viņam to vajag. Tam otram to vajag. Bet vienmēr grēcīgais cilvēks spēj aiz tādiem labiem darbiem un it kā mērķiem noslēpt arī savus ļoti sautīgos un pavisam atšķirīgos mērķus, arī uz labajiem darbiem. Nu kā, vai tas ir labs darbs, ja es pabarošu izsalkušos? Viņš teiks, ko arī, jā, tas būs labs darbs. Nu, tad jau es darīšu labi, bet es atkal varu ar to pats dabūt kaut kādu labumu sev. Vai nu cilvēcisku godu, vai materiālu labumu, un vai tad tas būs slikti, es taču būšu darījis labu darbu. Jēzus saka, sargieties. No šīm lietām sargieties, viņš saka, tie nebūs labu darbu. Ja tas īstenais motīvs vai tas īstenais nolūks būs kaut kāds cits sautīgs, bet tu viņam priekšā būs to labā darba izkārtni uzkarinājis. Tas nav nekāds labs darbs. Protams, pasaulē tas būs labs un atzīstams darbs, jo pasauli jau neskatās cilvēku sirdi, jo viņam arī to nevar. Tas nav arī viņas uzdevums. Ja? Protams, ka mēs jau arī pasaulē kaut kādā veidā kādreiz cilvēks tā kā pieķeram. Nu, redz, tur viens dara neskādus tur darbus un izrādās, bet patiesībā viņa nolūks jau ir pavisam cits. varbūt ļoti ļauns un pat grēcīgs kādreiz, ja? Mēs varbūt kādreiz par to nojaušam. Un vienmēr tad, kad mēs redzam šo cilvēku sautīgo nolūkais tā labā darba, nu tad nu mēs ar aizdomām uz to skatāmies un tā īsti to kā tādu labu darbu nepieņemam, vai ne? Jo gal galā jau tie sirds motīvi un nolūki ir tie, kas atklāja norīt to darbu. Kāda ir sirds? Nu, Veidenbaums ir sacījis, dzīve ir laba, ja mērķis labs. Tā viņš sacījis, laikam, jā. Nu jā, bet tad, kas tad ir tas labais mērķis? Un vai to es tā it kā labā mērķi, ko tu visiem stāsti, neesi noslēpis savu kaut kādu, kas tev ir labs? Nu, ja jūs tā, jums būtu jāatbild. Ja es saku, vai tas ir labi, kas man ir labi? Nu, jūs nezināt, varbūt viens otrs teikt, jā, droši vien mācītā, nu, ja jums ir labi, nu, kāpēc, lai tas būtu slikti, vai ne? Tādā veidā, jā. Ja es daru to, kas man ir labi, vai tas ir labi, vai tā ir laba dzīve? Nu, ziniet, tā grūti atbildēt, vai ne? Droši vien, ka beigās tomēr, nu...
Ja tikai to dara, tad nav labi.
Nu, jā, jā. Bet ja es daru to, kas ir kādam citam labi, tad jebkurš cits no malas pateiks, tas ir labi. Vai ne?
Vienam ir labi, otram nav labi. Tāpēc dzīve ir ļoti daudzveidīga.
Jā, tā ir, protams. Bet nu, visumā, ja mēs skatāmies, ka ja cilvēks dara kādam otram labu, ar mērķi darīt tam otram labu, tāpēc, ka tam otram vajag, nu tā īsti nevar teikt, ka tas būtu slikti. Protams, nu, atkal jautājums, vai vienmēr tas tam otriem nāk par labu? Ļoti grūti to ir kādreiz pateikt. Bet, nu, redziet, visiem šiem jautājumiem, nu, tā kā arī šeit Jēzus pievērš uzmanību un liek mums par to domāt. Jo vispirms viņš saka, sargieties. Tas nozīmē, ka te nav kaut kā, ka mēs kaut ko tā varam, nu tā, darīt tā vai šā un gan jau būs labi, vai ne? Tas vārds sargieties, viņš mūs brīdina, viņš mūs pamodina un no ļoti daudz kā tā kā mēģina atturēt. Jo tas sargieties ir ļoti stiprs vārds. Viņš tā kā mūs pamodina, sapurina, brīdina, padraud. Nu kā, ja mēs kādam sakam sargies, tad tas var būt, ka es brīdinu no kaut kā, kas var notikt, un tas var būt, ka es brīdinu arī no sevis paša, ja tu to darīsi, vai ne, tas ir draudz. Un ja Dievs saka sargieties, tad tas ar tāpat var būt, vai ne? Tā tad sargieties darīt labos darbus cilvēku priekšā, ka tie jūs ievērotu. Un te varbūt drusku būtu jārunā mums par to, kas tad ir domāts ar šiem labajiem darbiem. Jo tas vārds, kas te ir lietots oriģinālā grieķu valodā, ir no daži, kas zina grieķu valodu, mazliet tikai jo sinē. Taisnības darbus. Nu, kas tie ir, tas tie taisnības darbi? Tie ir tie, kurus pienākas darīt, nu, šai gadījumā, ja mēs runājam par Jēzus laiku, katram reliģiozam, krietnam cilvēkam. Uzturēt, pavarot bāreņus un atraitnes, palīdzēt slimajiem un nabagiem, apglabāt mirušos. Nu, tādus darbus, kas ir vajadzīgi tur, kur cilvēki paši, viņi to nevar izdarīt, bet tas ir viņiem vajadzīgs, ja? Kur viņi paši jau nevar palīdzēt. Tur, nu, taisnam cilvēkam, nu, pēc šīs bauslības kārtības, pēc šiem arī reliģiski cilvēki, nu, tādiem pienākumiem, ja tā varētu teikt, ka viņš būtu taisnams cilvēks, viņam tas būtu jādara. Ja? Nu, tas būtu tāds, šis, nu, labie darbi, nu, viņi arī nav tādi abstrakt labie darbi, ja? Viņi ir tādi ļoti konkrēti, tas, kas ir vajadzīgs tavam tuvākajam, ja? Kas ir vajadzīgs, nu, bāreņiem, atraitnēm, kuri paši nevar pa sevi pagādāt un kur ir zaudējuši apgādnieku vai slimnieks, kurš nevar pats nu, sev palīdzēt, vai mirušais, kurš nu, sev galīgi vairs nevar nekādu palīdzēt, viņš ir miris. Nu, tādā ziņā tie darbi, kas Jēzus laikā, un es domāju arī šodien, lielā mērā mēs varētu teikt, nu tie būtu tie taisnības darbi, jeb pēc taisnības pienākušies. Nu, te ir iztulkots labie darbi, arī dara.
Varbūt nekādi citi nav.
Ja, nu, viņi varētu būt daudz dažādi, bet tie ir tie klasiskie labie darbi. Jā. Nu, kādas jūs vēl iesakāt līgu? Jums ir idejas, ko?
Nezinu, tā es prasu.
Jā. Nu, tie kas pienākas, tie pienākošies darbi. Ja? Jā. Nevis tie, ko mēs kādreiz no brīvas sirds kaut ko izdarām, kas ar varbūt ir labi vai ne, kādās dienā kādu iepriecinām vai kaut kā tā. Bet tie ir tie, kas pienākas, kurus darīt. Kurus pienākas darīt krietnam, ticīgam cilvēkam, kuram arī Dievs ir devis iespēju to darīt, viņam ir pietiekami varbūt līdzekļi to darīt, viņam ir pietiekami spēks to darīt, ja? Nu, viņam ir resursi to darīt. Ja? Un cilvēki to arī dara, bet ko viņi dara? Viņi gan dara to tam bārenim, atraitnei, slimajam, bet nevis tāpēc, lai palīdzētu gluži tam bārnim atraitnēji slimajam, bet lai atstādu iespaidu uz citiem cilvēkiem. Lai citi to redz. Lai citi redz, cik tu esi krietnas cilvēks. Lai citi to novērtē. Un te nu, ir viena tāda reliģisko cilvēku tāda nu, iezīme, ar kuru nu, viņa ir, mums visiem ir bijusi darīšana, un kur jēsaka, sargieties no tā. Sargieties no tā. Tas ir ļoti, ļoti bīstama lieta. Faktiski tā ir tāda, nu, neticība savā ziņā. Viena neticības pazīme. Viņš saka, jo tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debestēva. Cilvēks grib kaut kādu labumu no tā, ko viņš ir darījis. Nu, tie, kuriem viņš palīdz, un tie viņam nevarēs atdot. Nu, tad cilvēkam ar to nepietiek. Viņš grib, nu, lai kaut kā viņš tiktu novērtēts, ievērots, atzīts, slavēts. Mūsdienu pasaulē tas taču ir gandrīz vai tas motivējošākais, ka mums taču, nu kā, ja mēs gribam, lai kāds kustās, tad, nu, mums viņam ir jāsaka, cik tu esi labi izdarījis, cik tu brīnišķīgi esi un cik tu skaisti to visu esi darījis un tu viņu slavē un cildini un paskatieties kādreiz, tas bija mums kādreiz liels pārsteigums, tagad jau tie, kas nesanāk, baznīca vienāk, uz to neatcerās, bet tie, kas sanāk, tie atcerās, ka mēs saņēmām no tos kādreiz draudžu avīzes vai izdevums no trimdas latviešu draudzes. Mums bija te Klīvlandas draudzes un tādas. Un tad tas bija tas pirmais pārsteigums, kas nu, bija vispār nu, pilnīgi šoks savā ziņā, ka tur tajā mēneša rakstā vai kur pēkšņi bija īpaša pateicība Puriņas kundzei, kas tur bija galdam nolikusi ziedus. Īpaša pateicība tur tādam un tādam kārkliņu kungam, kurš iziedojis $5. Un tad īpaši tādu un tādu, nu, kaut kādas patiesībā tādas, nu, nieka lietas, ja, kas bija milzīgs pārsteigums, kā tas vispār, nu, draudzes izdevumā, kas taču, nu, ir, nu, kur tā kā, tas tā kā pašsaprotams lietas, kas notiek, mums viņas arī tā pašsaprotam tā notiek savā ziņā. Ka pēkšņi katram, un kad tik mācītājs kādu nav aizmirsis, kurš ir vai $5 ziedojis, vai maizītes uzsmērējis. Iedomājieties, mums tagad būtu, ja mums būtu draudzes izdevums, mums būtu katreiz pēc tējas, ka mēs tam sapulcējušies, mācītājiem būtu blociņu jāpierakst, kur kundze, kur dāma ir kādas maizītes smērējis, vai des atnesus, vai kas tur ir, ko viņi sagādājis. Ja.
Nu, tas... Ai, bloka lapas pietrūkst.
Nu, redz, tā jāpērk jauns, biezāks. Nu, lūk, jā, tātad, un tas viss būtu jāpublicē, jo, ja kāda aizmirsīs, viņš būs apvainojies, viņš jutīsies nenovērtēts.
Ja? Varbūt viņam maz tādu, kuru ziedu, vai kaut ko labi dar, tāpēc...
Nē, nu, sarakstīts jau daudz viss kaut kas ir, jā. Sarakstīts ir daudz kaut kas. Bet, nu, redziet, nu, tā ir tāda pasaulīgs tāds priekšstats. Ja grib, lai kaut ko cilvēki brīvprātīgi un labprātīgi nevis par maksu kaut ko dara, tad, nu, kaut kā tas ir jāizceļ. Tur ir kaut kā jāmotivē viņas, kaut kā tur īpaši jāpasakās. Bet kā tas ir šo vārdu gaismā? Nu, patiesībā nožēlojam, ja? Tur tiešām mums pat draudzē, tas draudzēs pat šur tur, kā mēs redzam, nu tas mūsu draudzēs tas tā nebija, un es ceru, ka nu tas nekad arī nebūs tā, ja, kā mēs tur lasām tajos mēnešu rakstos, kas tur atnākuši ir no aiz okeāna kādām draudzēm vai kaut kur, kur no katrs par katru kniepadatu būs uzrakstīt pateicību un atzinību. Nu, tātad tur jau ir kaut kā šī pasaulīgā izpratne, ka nu tagad Ja tu esi izdarījis labu, tad nu, tev tiek kaut kāds gods. Nu, šai pasaulē ir tā, ka nu, tā doma nu, tāda ir, ka tos cilvēks kaut kā, nu, tā, ka viņiem vajag pateikties, bet kristīgais cilvēks, viņš taigā Dievu priekšā. Kāda ir viņa sirds? Galu galā, nu, es domāju, ka kristīgam cilvēkam pat būtu Nērti, ja viņi sāk kaut kā tā slavēt, nu. Nedomājieties, ja tagad jūs sākt, jūs būtu kaut ko, nu, tur izdarījuši, vai kaut ko būtu ziedojuši lielāku vai mazāku summu, vai kaut ko, un tagad tas tiktu kaut kā milzīgi afišēts, un milzīgi visiem izteikts. Kā jūs justos paši? Nu, taču, nu, mēs neesam tā pieraduši, patiesību sakot, laikam, Nu, tad labāk gribētu tā darīt, ka neviens to neuzzina, vai ne? Lai tikai nebūtu tā apkārtā izcelšana, kladzināšana un kaut kāda tāda godināšana. Taču, vai ne? Nu, taču tas ir briesmīgi, patiesību sakot. Tad tālāk ir, ka tu dari žēlsirdības darbs, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, kad cilvēki tos godinātu. Patiesi jums saka, tie ir saņēmuši savā lūdzu. Nu, jāteic tā, austrumu sabiedrībā arī ir tā, ka vēl līdz pat šai dienai, ja nu tur ir kāds ubaks, un viņš ir lūdzis žēlsirdības kaut kādu devumu, un tu viņam esi devis, tad tur tajā kultūrā tas ir pilnīgi pašsaprotami, ka viņš sāk tevi slavēt, un tavus vecākus slavēt. Cik viņi brīnišķīgi, laimīgi tēvs ar māti, ka viņiem ir tik brīnišķīgs dēls vai meita. Kas ir tik ārkārtīgi izcils cilvēks ar brīnišķīgu sirdi. Un viņš iet un pa to tirgu un bļaustās šitādā veidā iet. Un es domāju, ka nu normālā veidā cilvēks gribētu kaut kā viņu apklusināt, vai kaut kā jau nožēlo, ka viņš vispār kaut ko ir devis. Jo tas ir tik briesmīgi, patiesību sakot, ja? Bet acīm redzot, nu ir cilvēki, nu ka kaut kā viņi tad tajā, ja viņi ieiet tajā liekulības, jo tai ir liekuļi, ja, tajā liekulības kultūrā un tajā sajūtā tādā, nu ka viņi jūtās labi tad. Ka viņi arī gatavi tā pats slavēt citu un to slavinājumu pieņemt un par to justies labi ievērot un novērtēt. Briesmīgi. Es nezinu, es nevaru iedomāties, ja mēs kaut ko šitādi iesākt. Es domāju, kam būtu jānotiek, lai mēs kaut ko tādu sāk darīt. Nu, mums kaut kas tāds ir, es pirmo reizi redzēju, tas bija, kad es nonācu, iegāju pirmo reizi Jāņu baznīcā, es iegāju. Un tad tur bija tā jau, vispār jau, nu, Jāņu baznīcā tā akustika ļoti tad citādi nekā mūsu baznīcā. Un mācītājs runāja ļoti lēni. Ja es runāju, nu, kaut kāds 20-30 vārdus minūtē, tad nu, viņš runāja, nu, varbūt 10 augstākais vārdus minūtē, ja? Tātad ir pēc 6 sekundēm vienu vārdu tā apmēram, ja? Un tad pēc prediķa vienmēr bija pateicības. Pateicības bija ērģelniecei, ka viņa nospēlējusi, korim, kas ir nodziedājis, kora vadītājam, ziedu kārtotājai altāru. Nu, es redzēju, ka kaut kur tāda lieta ar pie mums ir kaut kā tāda. bet viņa likās tik sveša, tik dīvaina. Nu, tas taču ir dabiski, ka mēs mīlestībā esam kopā un ka mēs viens otram kaut ko darām. Nu, kurš var vairāk, kurš var mazāk, bet mums ir jāatceras, mēs staigājam Dievu priekšā.
Es varu pajautāt?
Jā.
Man ir viena paziņa, nu tāds gados. Viņa ir pilnīgi, nu viņa ir daudz pazīstamas lopus. Viņa jau paši jau gados, un skaidrs, ka viņa ir līdzgaitnieki, visi tur mirst. Viņa pilnīgi visus bērus apmeklē.
Jā.
Kad es viņai prasu, nu vai tu jums nav apgrūtinoši? Viņa man tāda atbildēja. Nu viņa nav ticīga tā neiet.
Jā.
Tas ir mans pienākums. Ot, es gribu teikt, tas ir labi darbi, vai ne? Ka viņi apstaigāja pilnīgi visus bērus. Vienmēr viņi sanāk pat...
Nu, es nezinu neko par viņu sirdi. Tas ir tas, ko Jēzus saka, ka būtībā tas motīvs ir tas, kas pasaka, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Ja viņa to dara tāpēc, ka viņa nu, tā ir mācīta, droši vien, ka viņa tā ir audzināta, ja? Ja? Viņa droši vien tas nav kaut kas, viņa pēkšņi to ir izdomājis, tas droši vien kaut kā līdzīgi viņa redzējis pie savas mammas vai vecās mammas kaut kādā veidā, ja? Un, protams, ka tas ir tam cilvēkam pēdējā cieņa, kad tu izrādīji, ka tu pēdējo reizi viņu redzi šai pasaulē, un nu, es domāju, tas ir pilnīgi normāli, man tas katrā ziņā, nu, liktos tā kā, nu, pieņemamāk nekā kādreiz ir cilvēki, kur pat uz savu tuvinieku bērēm neiet, jo viņiem baili ir uz bērēm aiziet. Ja? Nu, grūti pateikt, protams, es jau nevaru tur novērtēt vai kā, bet tas ir, nē, nu, tas arī noteikti, ja tā var teikt, ja cilvēks iet ar šādu apziņu, tas ir mans pienākums, es to daru, es to neuzskatu ne par ko īpaši, bet es tā vienkārši daru, ja es uzskatu, tas ir mans pienākums, tas ļoti labi. Jā, bet, protams, nu, ja viņš ir neticīgs cilvēks, tad tas jautājums, vai tas ir labs darbs arī Dievu priekšā, nu, ja viņš ir bez ticības vai kā, nu, viņš laikam ir tad, nu, neko jau tur tādu nevar gaidīt, jo labais darbs pēc tādas teoloģiskas definīcijas nav vienkārši kaut kāds labs darbs, bet tas, kas ir ticības augs, kas ticībā darīts, tas ir tas, ko tu varēsi ienest arī mūžībā. Jo tu esi ticīgs cilvēks.
Gara augus, jā.
Jā, tas ir gara augus, tas labais darbs. Tas ir tās sirds izmaiņas, izpaudums tavā dzīvē.
Nu, ja? Viņa pavadīja.
Bet ja viņa nav ticīgs cilvēks, tad, jā, nu, ne, viņa dara, nu, droši vien, ka tāds, es varu tikai runāt laicīgā ziņā, tas ir labs darbs. Bet tādā ziņā Dievu priekšā, ja viņš nav ticīgs, tad tas nu, nav ticības augsts, tas nav labs darbs tādā nozīmē. Tas ir tādā sabiedriskā, vispār cilvēciskā nozīmē. Protams, labs un atzīstams darbs, bet tam nav nekāda sakara ar mūžīgo dzīvību, ar algu Dievu priekšā vai ar kaut kādu nopelnu mūžībā vai pestīšanu. Nu, nekādā veidā tas nav.
Tas var uzskatīt, nu, tā kā... Nu, civil, nu, tā kā pienāk.
Jā, tā kā tāda laicīga taisnība, laicīga tāda labs darbs, jā. Jo pat, ja viņa būtu pagūs aiziet uz visu savu pazīstamo bērēm, šī pienākuma vadīt, viņa to, nu, neiemantos ne mūžīgo dzīvību, neko citu, jā. Nu, varbūt atkal, ka viņa, nu, tas arī labi ir, patiesību sakot, uz bērēm iet, jo reizēm gadās trāpīties uz mācītāju un dzirdēt Dievu vārdu pasludinājumu. Jā, ļoti labi tas ir. Un tieši bērēs, es pateikšu tā, es nezinu nevienu, kurš kapu svētkos būtu klausīdamies nācis pie ticības. Bet, ka bērēs cilvēki to puzrunāt un sāk domāt, tie ir diezgan bieži tādi gadījumi. Tie kapu svētki, nu, mēs viņus latvieši esam ļoti iemīlējuši un tā, un viņi varbūt ir ticīgiem cilvēkiem, nu, tādam stiprinājumam, tādu normālu ticības dzīves, tādu sastāvdaļu, vai ne? Nu, tādā ziņā, tur es, kad aizēju uz Ulbrakas veciem meža kapiem, tur vienmēr ir lūši, baloži, tur ir, vēl tur kādi ir ļaudis, kurus es redzu gadu no gada. Viņa vieta ar baznīcā, vai ne? Bet viņi ienāk arī uz kapsvētkiem, tas pieder pie viņa dzīves. Nu, tajos kapsvētkos diez vai kāds klausīdamies, es tiešām nevienu mācītāju neaizstādu sastaps, kurš teica, vat man no kapsvētkiem redz, te ir, kas ir atgriezušies. Nu, tādas es nezinu gadījums. No bērēm es zinu, ja? Pats zinu, citi ir dzirdējuši, nu, nav dikti bieži, bet tāpēc uz bērēm iet noteikti ir labi. Jo, ja tur gadās kāds mācītājs, tu domā par to aizgājēju, domā par viņu dzīvi, tu dzirdi Dievu vārdu. Jo, redziet, bērēs ir tas tā brīnišķīgā, ja tā var teikt, lieta, ka tā bauslība, viņa tev ir acis priekšā jau. Nu, tas ir nāve, ir grēka nopelns. Viņa ir acis priekšā. Tu nevar no viņas nekur sprukt. Un tad, ja tu dzirdi evaņģēlī, tad iespējams, ka nu, arī ka tas atgriež vienu otru no necības ticībā. Nu, tā. Neiksim. Bet nu tā tad, te ir runa par motīviem, nevis par kaut kādiem darbiem. Jo ārēji formāli visi šie te darbi, kurus, ja es saku, sargieties tā darīt, ja? Varbūt visi šie darbi ir lieliski, brīnišķīgi, spoži, pasaules priekšā darbi. Bet viņš saka, sargieties no tā motīva, ar kuru jūs to darāt. Tas ir greiss, tas samaitā to darbu, padar viņu nešķīstu un atņem tev... To, ko tu varētu iegūt, ja viņš būtu tīrs un labs. Nu, tālāk. Tātad, nu, mēs runājam par to, ka Jēzus laika austrumos arī vēl šodien, ja kāds cilvēks izdara labu darbu, tad tas, kas to labumu saņem, tas viņu briesmīgi sāk slavēt. Nu, mums būtu jābēg vienkārši, ātrāk pēc iespējas prom no turienes. Bet droši vien, kad cilvēki ir tādi, kuri tā kā, nu, viņi izbauda to mirkli un viņiem tas tīri labi patīk, bet izrādās, ka vēl ir tādi, kuri vēl īpašā veidā savā priekšā tauri pūst. Nu, tam jau bija patiesība sakot ļoti labs attaisnojums. Nu, ja kāds, nu, cilvēks ir nolēmis tagad, nu, viņš ir, nu, es nezinu, tur tiešām izdalīt nabagajiem mantu, Tad, lai sasaukt viņus, tad tā tauri jāpūš. Ja viņi varot neskur ir izklīduši. Bet viņš ir nolēmis atnākt un daudziem, teiksim, dot no kaut kādu palīdzību. Nu, piemēram, daudz tādi bezpajumtnieki un nabadzīgi ļaudis nāk un viņi zināmā laikā nāk ēst, vai tas ir... Vecās ģertrūdes baznīcas pagrabā, viņiem tur ir labdarības virtuve, vai tas būtu pie krišneītiem, vai tas būtu vēl kādas zupas virtuves, tur, kur nu viņas ir dažādās vietās, ja? Nu, viņi zina to noteikto laiku. Bet, ja tagad tā zupas virtuve atbraukt uz centrālu tirgu, ja? Un grib tos pašus, tos nabagus un tos pašus sasaukt, nu, tad varbūt vajadzētu pa kādiem mikrofoniem to izsludināt, vai ne? It kā jau ir tādi gadījumi un tanī ziņā arī iespējams, ka tas sākotnējais, kāpēc pūta tās tauris, ja? Kāpēc tajās sinagogās tas ir un uz ielām, ka šis cilvēks saka, nu te ir tas brīdis, kad es tos izsalkušos barošu un tiem nabagiem, nu, kaut kādus dāvanas un labdarību izdalīšu. Nu, pats par sevi jau tas nebūtu nekas slikts, ja tas nebūtu godkāras dēļ. Ja tas nebūtu šī, nu tādas, nu, kad cilvēks, ja viņš kaut ko dod, nu, viņš vismaz grib, lai viņš tiktu slavēts, lai viņš tiktu novērtēts, lai viņš būtu. Ja tas būtu tikai tāpēc, lai pabarotu tos cilvēkus, tas var notikt. Pūt taures, Baro viņas sinagogās, bet, ja tu to dari, lai godinātu, kā te ir, tad, protams, tā ir, nu, tad tas ir, tas vairs nav ne labs darbs, tu esi zaudējis visu. Tu esi zaudējis visu. Un tad, nu, mēs atduramies pret tad, ja iepriekš bija runa par grēkiem, kur, nu, cilvēki tā kā tos savus grēkus kaut kā tā kā apslēpja un to sirdi Dievam neatver, un tad Jēzus runā par to, kā tas ir Dieva priekšā tā ļaunā vai kārīgā vai kāda cita grēcinieka sirds, pat ārēji, kad izskatās tā kā tā labi viss, ja, bet kāda tā sirds ir Dieva priekšā, jo Dievs labi redz. Dievs labi redz. Un tas ir līdzīgi, kā, nu, kādreiz mazi bērni, ka viņi kaut ko dara, Un viņiem liekas, ka tā īsti neviens neredz, bet pieaugušie jau redz, un tie vecāki, kā tas viss ir. Viņš mēģina to noslēpt, viņš mēģina to kaut kā slēpt. Nu, mēs tā kā pasmaidām, nu, patiesību sakot, mēs redzam, nu, tu varbūt to bērnu kādreiz viltību vai arī tādu liekulību vai neīstumu, diemžēl, nu, tā, jāteic, kādreiz ir labi vecākiem redzēt, ko bērni tā kā dara, tad, kad tie bērni, varbūt, mēs tos vecākus neredz vai kaut kā tā rīk citreiz, bet nu, nu, vecāki to redz, nu, vēl jau vairāk Dievs to redz. Jo Dievs redz mūsu sirdi, viņš redz ne no ārpuses, nu, viņš ārpus arī redz, bet viņš uzlūko to cilvēku sirdi. Nu, lūk, tātad šeit ir runa par šo te lai cilvēki ievērotu, lai viņi apbrīnotu, un lai godinātu, ja, nu, te ir tad, nu, godkārīgi mērķi, vai slavaskāris mērķi. Bet ir vēl tālāk, Jēzus sacīs, bet, kad tu dari žēlsirdības darbus. Nu, tie paši labie darbi, faktiski, tas tikai jūs sinēni, ja, tas, man liekas, ka, nu, jā, te pat jau arī būs, pagam, trešajā pantā. Ā, nē, tur ir žēlsirdības elemos sinē. Tas ir tāds, iežēlošana, ka tu dari žēlsirdības darbus, lai tava kreisā roka nezina, ko tava labā dara. Nu, šis izteikums, viņš ir iegājis kā sakāmvārds. Un diezgan neskaidrs sakāmvārds. Un arī skaidrojumi ir bijuši ļoti dažādi. Man liekas, ka nu, Luters un citi baznīcas tēvi to ļoti vienkārši un labi izskaidrojuši. Ka tad, kad tu dod un ar šo labo roku, kas, nu, tā Dieva valstības, tā kā tāda roka, ja tā var teikt, labā, tā ir tā žēlsirdības roka, tad lai tu neskaties uz to labumu, ko tu varētu saņemt atpakaļ. Ka bieži vien cilvēki, nu, dara labu, lai saņemtu par to atalgojumu, lai saņemtu par to kaut kādu labumu sev atpakaļ pretī. Un, protams, kā paskatīties, kurš tad būs ar mieru, nu, teiksim, pārdot vistu vai maizi vai pienu, ja viņš nedabūs drusku vairāk atpakaļ, nekā viņš ir ieguldījis tajā visā, vai ne? Viņš saka, grib vairāk atpakaļ. Un tāpēc arī tā kreisā roka, viņa parasti cenšās kaut kā ņemt vairāk atpakaļ, nekā tā labā ir devusi. Bet pie žēlsirdības darba tā nevar, pie andeles tā var, vai ne? Tad tu var skatīties, kā tur ir. Tad visi zina, ka tas nav žēlsirdības darbs. Tad visi jau arī to citādi vērtē. Bet tad, kad tu dari žēlsirdības darbu, tu nevari tā skatīties. Un kad tu negaidi nekādu labumu atpakaļ no tā, ko tu dari. Tu vienkārši dod. Kad tu ne tikai materiālu labumu, kas var tīt tas pirmais, kas šeit ir, kur cilvēki kādreiz izdara labu par 10 eiro, bet grib atpakaļ dabūt 100 vai kā citādi. Viņiem ir plāns, kā to varot izdarīt, vai 1000 varot atpakaļ. Bet vispār arī ne godu, ne dzievērību, ne atzinību, ka tu negaidi to, tu vienkārši dodi. Nu kā tas ir? Tas var notikt tikai tad, ja tiešām cilvēks ir ticībā, nu tas ir kā ticības augsts, tas ir pilnīgi normāli. Bet, protams, lai tas ticības augsts briestu, lai kristīgais cilvēks augtu, viņam ir vajadzīgi šie Jēzus sargieties, ka tu sev pieķer kaut kur, ka tu tā nedari, tad sit pats sev pa pirkstiem. Tad iedum kā pats sevi.
Un par labiem darbiem Dievs atalgo, un kad viņš atalgo ātri vai ilgi jāgaida? Ir šādas interesantas.
Kā, par kuriem, es nezinu.
Kādas piemēras, neuzminēt, ne?
Es zinu, ja viņš grib lielu algu, tad ir ilgi jāgaida, ja dotie, tad ir ilgi jāgaida. Bet ja tā kaut kur, protams, ka viņš atalgo arī kādreiz šai mūsu dzīvē. Protams.
Un kā viņš atalgo, to nevar zināt.
Ar to mēs tik redzam, tas ir brīnišķīgs pārsteigums mums vienmēr.
Nu jā.
Tas nav tā, ka mēs varam gaidīt vai kaut ko pasūtīt, bet mēs negaidām to patiesībā. Viņš jau arī to, arī, protams, ka viņš to dara un dod, ka viņš redz, ka viņa bērni dzīvo pēc viņa prāta, ka viņiem ir, ka viņa sirds ir izmainījusies, ka viņa dzīvo mīlestībā, ka viņa mīl savus brāļus un māsas, vai ne, un grib darīt viņiem labu, nevis tāpēc, lai kaut ko iegūtu vai iemantotu, vai vismaz būtu abrīnoti vai novērtēti vai godāti, ja? Bet ka viņi vienkārši to dara, nu tāpēc, ka viņi to dara, nu. Tāpēc, ka viņi mīl, tāpēc,
es
ka viņi...
Es gribu teikt, ka, ja man kāds kaut ko labu slepeni izdarīs, un tas no tā man ļoti liels labums, es gan gribētu zināt, kas tu izdarīji, lai pateikties tam cilvēkam.
Jā.
A viņš tur kaut kur paslēpas, un es zgaidu, un es jūtu sevi, es taigu, es domāju, kas tad ir? Nu, es tā gribu viņam pateikties, nu, viņš ir tik labi priekš mani izdarīja, viņš man izdarīja, nu, es taigu un mūcu, jā, jā. Vai tas ir labi?
Nu, jā, es domāju, ka tas ir, jūs aizskārā to tēmu, kas pilnīgi normāli te iedarās, ja? Proti, vai vienmēr tas ir tā, ka mēs drīkstam darīt tikai tad, kad neviens nezin un neviens neredz? Protams, ka nē. Tas to nenozīmē. Bet tas tikai uz, norāda uz mūsu sirdi, uz motivāciju. Jo mēs taču varam darīt arī atklāti, ne jau tāpēc, lai citi to ievēro un novērtē, un ja tā situācija to prasa, mēs daram to atklāti. Un atkal savukārt, ja tā situācija pieļauj to darīt citādi, tad mēs to darām citādi. Bet galvenais ir, kāda ir tā cilvēka sirds tajā brīdī, ja? Jo ja viņš tajā brīdī arī pat to dara redzam, bet viņš nedomā par to, ka citi to redz un kā citi to novērtēs, tad tas ir normāli. Tas ir normāli. Un mēs varam, nu, es domāju, ka tā ir tāda arī kristīga cilvēka, arī tāda pazemības lieta, ka viņš ir gatavs gan dot, gan arī saņemt, ja? Ar pateicību un prieku. Nu, tāpēc mums tas ir iedos, ka lai mēs vienkārši ar to, kas mums ir, lai mēs ar to dalītos, un lai arī, nu tad ļaut arī tam, nu tam otram arī to labo darīt tādā ziņā. Ne jau tāpēc, lai viņi tur uzteiktu, bet ja viņi sirdī, tas ir iekšā. Jo kādreiz atkal ir ļoti grūti, ir tāda lepna cilvēka, kur neko nenovien nepieņems. Un tad mums bija tāda Anniņa tante. Taču atceraties Anniņa tante, vai ne, mūsu Torsensona, Johan. Ka viņi kaut ko deva un kāds sāk lausties. Viņš teica, dot un vēl lūgties. Nu nē, tas ir par daudz. Tas bija tā gudri. Tas bija tā gudri sacīts. Nē, nu, cilvēkiem jābūt vienkāršākiem, ja, tā ziņā, ja. Jo arī tā atteikšanās ar savās, ja varbūt redz, ir sevis kādreiz pat izrādīšana, vai tā otra, nu tā kā, nu zinām, veidā aizvainošana, ja? Nu tur jābūt vienkāršākam, un tiešām, ja tā mīlestība ir, kur cilvēks arī tā kādreiz ļoti sāpīgi, viņš ir dabūs sev, kā saka, pārdomāt, kā viņš ir rīkojies, un kāpēc viņš ir rīkojies, vai dodams, vai ņemdams, vai kā citādi, vai ko sacīdams, vai kā citādi. Nu, tas ir tas bauslības darbs, kas mūsos strādā. Bet tā Dieva žēlstība un mīlestība, kur mēs esam visi no Dieva rokas saņēmuši, ja? Un Dieva priekšā staigājam, nu, tad tas to izdara. Un tas, ka tavs žēlstība tās paliek apslēpts, bet tavs tēvs, kas redz apslēpto tev attalgos. Redziet, tur jau ar tā ir, ka Jēzus to paskaidro vēl tālāk citur. Viņš saka, nu kā, ka tad, kad būs lai gals, ķēniņš sapulcinās visus ļaudis, šķirs kā āršs no aviem, un teiks vieniem, es biju salts, un jūs man esat paēdinājuši, un es biju kails, jūs man esat apģērbuši, es biju slims, jūs man par man gādājāt un apciemojāt, ka es biju cietumā. Es, kungs, kad mēs esam tev redzējuši? Vai izsalkuši, izslāpuši kailu vai cietumā? Tas ir mums pārsteigums. Ziniet, tā ir, ka tad, kad cilvēks to savu labo darbu, tas bija ļoti labi tajā Bo Girts grāmatā, ka tur ir katram ir tā slavas zāle, tā kā tāda, kur viņš tur ir savus labos darbus vai varoņdarbus iekarinājis kaut kādus vai savus kaut kādas, nu, īpašos gadījumus, kur viņš ir dabūjis spīdēt, vai kaut kā, nu, viņam tāda slava zāle, kur viņš iekšējā tāda, jā. Ne jau, ka viņam tāda istaba būtu, bet, nu, tā kā, nu, tāda iekšēja tāda garīga slava zāle, redzēs, to darīs, to darīs, to darīs, to darīs. Nu, nu, tad tā nevar būt, ka tu nezini, kad tas bija, jā. Bet tad, kad tev nav tādas slavas zāles, nu, tad arī tu nezini, kad tu esi pabaroji vai kā tur bija. Bet tam, kas tad tas tāds ir paši, vai ne? Nekā tur tāda nav. Un kā būtībā tas jau arī to nozīmē, ka tas, viņš paliek, tas darbs atslērts, tu viņu neesi, nu, varbūt, ka kāds viņu ir redzējis, bet, nu, nav jau arī obligāti jācenšās, lai, nu, neviens tikai neredzētu, nu, kā tāds gadījums, nu, kā Ludmila stāst, ka, nu, viņai kāds ir kaut ko vai uzdāvinājis vai iedies, bet tā kā slepenais draudziņš tāds, ja tā varētu teikt. Nu, reizēm tas ir labi atkal. Protams, Ludmila ļoti grib zināt, bet lai tas paliek nezināms, ja. Es zinu, ka, piemēram, manai meitai skolā, un tagad laikam daudzās skolās tas ir, ka kaut kā uz Ziemassvētkiem, es kaut kādiem svētkiem, tad kaut kā tā izvēlās tā, ka nezin, ka zin tikai tas dāvinātājs, kam viņam tā dāvani jāuzdāvina. Bet tas apdāvinātājs nezin, no kurienes tas viņam ir nācis, ja. Un tā kā paliek tā kā tāda, nu tāda no vienas puses tā kā tie, kur dāvinties zin, bet nu klasē katrs izvelk to, kam viņam ir jādod dāvani, ja. Un tad, protams, ka tur visa klase tad saņem, nu, dāvaniņas no nezināmiem ļaudīm. Nu, varbūt kādreiz viņi nojauš, kādreiz nenojauš, bet tas tā ļoti labi to tā mācīt bērniem tādā ziņā. Jo tur nekāda tāda, teiksim, nu, tāda milzīga personiska pateicība vai kaut kas, nu, nevar būt tik labāk agadījuma aizdomas. Varbūt, ka tas man to ir uzdāvinājis, ja. Varbūt, ka cits. Bet, nu, tāda ir tāda apdāvināšana, tā kā tāds, to sauc slepenais draudziņš uzdāvināja, ja, slepenais draudziņš. Nu, tas tā jauki bērniem kaut ko tādā veidā arī, nu, tā, nu, varbūt liek domāt par kaut ko, ka nav jau vienmēr jāgaida kaut kāda pateicība, ka tu var priecāties, nu, varbūt par, nu, domājot par šo cilvēku, kas viņam būtu noderīgs, ka tu viņam to esi uzdāvinājis vai kā, ja. Nu, tā. Tātad šī slepenība nav, nenozīmē, ka, nu, to ne, nu, tiešām tikai slependrīgs dot. Tikai slependrīgs darīt labu darbu. Nē, dari, bet dari to, nu, mīlestībā, tāpēc, ka tam cilvēkam to vajag. Un faktiski, ja jau kristīgā draudzē, tas tā kaut kā tā dabiski ir, ka cilvēki, nu, par, nu, tā, nu, milzīgi to neizceļ. Un milzīgi to neievēro, un milzīgi par to nepateicis vai negodina kādu. Tad tas arī dabiskāk draudzē kaut kā tā notiek. Tad arī kaut kā tas tā, nu, liekas ir kā, nu kā, bet, nu, tā kā vajadzētu tā kā pateikties, vajadzētu tā kā novērtēt. Bet tā ir tā pasaulīgā domāšana tāda. Nu, mēs jau sirdī paturam, mēs jau zinām to visu, bet nu, nav tāda, nu, kā tagad vajadzētu, meritora tāda. Sistēma, ka tur viss pēc nopelniem un visādi tā, tur tā viss tā kaut kā. Nu, tādā, tas varbūt nav gluži, tā, tas, tik šauri domāts, tas tā, meritorā sistēma, bet nu, tādī šaurajā nozīmē, ja mēs tā varētu sacīt, jā. Tātad, ka tavs žēlsirdības darbs paliek apslēpts, bet tavs tēvs, kas redz apslēpto, tev attalgos. Un, redziet, un tāpēc jau arī kristīgā draudzē tas ir tik savādi, ja, nu, ka tos kaut ko, kur kāds ir labi izdarījis, tad to tā milzīgi izceļ un izbazūmē. Tas ir ļoti, nu, neparasts, tas tiešām, nu, kristīgā draudzē neparasts. Es zinu, ka arī diezgan grūti bija vienam otram pierast, kad, nu, mums bija tāda ļoti laba, tāda atkal, nu, tāda pasaulīgi motivējoša lieta, piemēram, nu, ka kāds cilvēks kaut ko ir labi izdarījis, viņš sauc uz televīziju, tur Latvijas lepnums vai kaut kas tāds. Nu, viņš ir labs raidījums tādā ziņā, bet no sākuma tas ar kristīgiem ļaudīm tas bija tāds šoks, nu. Nu, kāpēc tas tā būtu jādara? Bet, nu, tam atkal ir tāds audzinošs, tāds pedagoģisks, vai ne, tāds moments, ka tur, ka tas iedvesmo varbūt, ka, nu, citam, nu, tā, ka viņš to piemēru redz, ne jau tāpēc, ka, lai godinātu, bet, nu, vienkārši, lai ka viņš ar kaut ko taču tādu drīkstētu vai uzdrīkstētu tos darīt, jā. Ja? Ne jau goda pēc vai kā. Nu, tie ir tādi pedagoģiski tādi vairāk. Bet ar sākumā bija tāds pārsteigums, ka pēc vajag tā bazūnēt. Nu, viņš kaut ko labi ir izdarījis, protams, un tā, bet... Bet, nu, ka viņam tagad būtu jāsaņem kaut kāds medāls vai ordenis. Ne, nu, labi, nu, ja jāsaņem ar, tad pazemībā tas jāsaņem, protams. Nu, tā. Nu, lūk. Tie bija tie labie darbi. Nu, jā.
Nosīkumā Londons izdāvā sestā nodē trešais pants, jā. Ka tu dod mīlestības dāvanas.
Nu jā, nu tās ir, tas būtībā tās mīlestības vai žēlstības atšķirība ir tāda. Nu tas grieķu vārds, viņš vairāk ir no, no eleos, tas ir tas, ko mēs zinām, kirielējis un apžēlojies, kungs apžēlojies. Ja? Kā viņš vairāk tāds iežēlošanās dāvans, bet tas mīlestības arī ļoti labs ir. Nu, mums tā vārti ir iegājis mīlestības dāvans, viņš ir tādā ziņā, jau tādā kristīgā tādā griezumā, ja. Nu, varbūt, ka tā žēlistības ir drusku labāks ar to, ka tad, kad tā žēlistības dāvans, nu, ja tās mīlestības dāvans paliek par tehnisko terminu, tad viņas grūtāk ļauj saprast, ka tam, ka patiesībā tam žēlistības dāvanām būtu jābūt mīlestības dāvanā. Nu, tādā ziņā, ja, nu, ja, ja tā drīkst teikt, ka viņam jānāk vienkārši no, no mīlošas sirds un nevis, nu, no kaut kad aprēķina. Bet, protams, nu, ja tev nav tā mīlošā sirds, tad tev vienalga ir jādara, nu, dabiski, bet, nu, tad atkal, bet tomēr, tad tu to dari, kā grēku sūdzēdams vēl pēc tam, varbūt, ka tu to neesi aiz mīlestības darījis, bet, ka tu to esi darījis, nu, nu, ar to savu cieto sirdi, nu, tādā ziņā, jā. Nu, tā ir gadās. Es domāju, tā kristīgiem cilvēkiem bieži vien gadās, ka viņi, varbūt, tāpat kā tā Ludmīlas pieminētā sieviete, kas teica, tas ir mans pienākums, viņi uz bērēm uzskatīja, ka iet. Nu, tā kristīgais cilvēks par to, ka viņam labi darbi, tas ir mans pienākums. Nu, tā sirds, kāda nu viņa ir? Kāda nu ir, vai ne?
Es atceros, man ir draudzina, es apvienojos, no tāda divbīga, viņa iet tikai uz pareisticību baznīcu.
Nu, pareizi, ja nu, tu esi pareisticis, tad jāiet tik uz pareisticību.
Es atceros, es turēju, viņa apstājas ar savu vīru, ar mašinu. Ludmila, es tev pa ceļam aizvedīšu, es teicu, pārēc, nu kā tā, es taču esmu kristīša, man tev vajag palīdzēt. A man uzreiz negribas kāpt mašīnu, nu goda vārds. Viņa man uzreiz paskaidroja, kāpēc viņa man palīdz. Nu tāds liekas.
Nu jā, tas ir interesanti, nu, tā, to var padomāt, jā.
Es domāju, ne no ļauna, bet no vienkārši, nu, tāda... Kā,
nu, uzreiz tas drusku, tas, uzreiz tas, ko viņš gribēja darīt, tas uzreiz tā kā palika tāds, nu, vairs netiks smuk un labi, vai ne, teiksim tā, jā. Nu jā, nu tas ir tā, mēs ar reizēm, kad mēs darām, tas nav tik smuk un labi, un tam mums tas labais darbs jāsūdz ir, kas būtu, principā, labs darbs. Bet mums ir, viņš jāsūs kā grēks, ka, nu, tā mūsu sirds ir bijusi tāda, kāda viņa bijusi. Jā. Ka mums patiesībā par to labo darbu vairāk kauns nekā gods vai prieks. Bet redziet, to, ko mēs runājam, to ļoti svarīgi turēt nu, tādu ļoti skaidru. Nevēl Kristus saka sargieties un runā par motīviem. Kādi ir tie nolūki, ar kuriem tu kaut ko dari? Bet bieži vien cilvēki tos nolūkus tā kā paliek nost, un tā ir ļoti postoša mācība kristīgajā baznīcā, kas var aiziet līdz pilnīgai kroplībai un velnišķībai. Un, diemžēl, šī ziņā vislielākie speciālisti to visu izkropļot ir jezuīti. Ar savu kroplo morāles mācību, kas sastād, nu, tādu sarakstu ar labām lietām, kas ir labas lietas. Un tad galvenais, ka tu tās lietas īsteno, kāda ir tava sirds? Vai kāda ir tavi nolūki? Ja tā pati ir laba lieta, nu, piemēram, vai iegūt mantojumu ir laba lieta? Nu, ja. Tu iegūst mantojumu, tu varēsi ar to kaut ko labi darīt. Tagad, Inocents 11. Romas pāvests, tas bija 17. Gadsimtā. Viņš nosoda šo jezuītu propobilismu, jeb, nu, to viņa morālas mācību, kuri pateica tā, dēls var priecāties par tēva nāvi, tā mantojuma dēļ, kur viņš saņems, ja viņš tiešā veidā nevis vēl tēvam ļaunu, bet viņš priecājas par to mantu. Viņš var priecāties par tēvu nāvi. Vēl vairāk. 15. Punkts. Dēls var priecāties par mantojumu, ko viņš ir saņēmis no tēva, kur viņš ir dzērumā nosits pats. Dēls nosits tēvu. Dēls dzērumā. Ka viņš nav vēlējis tā kā viņu nosist, bet ka beigās viņš ir saņēmis mantojumu, viņš var par to priecāties.
Cietumā.
Nē, nu jā, bet pagaidiet, redziet, kas tas ir. Viņu mācība paredz to, ka ja cilvēkam var kaitēt patiesība, viņš drīkst melot. Ja teiksim, to sauc par jezuītismu, mīļie. Ignācijas Loyola, mīļie, to viņš pats nav izdomājis. Bet tas ir jezuītiskais garīgums. Tāpēc jau jezuītis aizliedz 1773. Gadā pāvests Klemens. Bet Inocents 11. Viņš nolādēja šos te propabilismu tāds kāzus. Kā, ne, nu kā, nu ja ir laba lieta, tas ieguvums ir labs, tad patiesība sakot, kā uz to lielāko labumu ar tādu, nu varbūt tie ceļi nav tādi paši pa sevi labi motivēti, bet galvā labs ir sanācis. Redziet, tas ir pilnīgi pretēji tam, ko Jēzus saka, tāpēc tas ir antikristība. Viss tīrākā veidā. Patiesi, sakot, ka to palas, tad teiksim to, kas tur ir tie nolādēti, tie izteikti, viņi šausmīgi. Šausmīgi. Piemēram, tur ir tāds apgalvojums. Ja kāds ir noslapkojis otru cilvēku, viņš var teikt, es viņu neesmu noslapkavojis, domādams ar to, ka es neesmu viņu noslapkavojis tad, kad viņš jau bija bērns. Drīkst. Pats vēlns to no Elles runā. Tāpēc jezuītisms nav tik vienkārši lieta, mīļie. Nemaz.
Kurā tautā ir jezuītis?
No piemēram, Latvijas evaņģeliskā luteriskajā baznīcā.
Arī?
Jo. Ignāciskais garīgums, piemēram. Jūra Rubeņa kristīgā zen meditācijas. Tas ir tīrs jezuītis. Lūdzu. Protams, ka viņš ir ļoti dažāds. Ļoti dažāds. Jo viņš var jebkuram teikt jebko. Tur nav vairs nekā. Jūs saprotat, pēc šiem izteikti vairs robežu nav. Ja tev ir mērķis, ko tu gribi sasniegt, tu var teikt jebko un darīt jebko. Nu, protams, tu jau nedrīkst tā, lai uzreiz sev kaitētu. Tas ir antikristīgi, tas ir vēlnišķīgi. Tas nav antihumāni vien. Protams, ka tas arī pret cilvēcību jebkur, protams. Un pret kristīgo mācību. Bet redziet, tas šajā punktā sākas ar morāls mācību, ko es esmu mācījies pie jezuītu Peņķuša. Viņš bija tāds slepas jezuīts, jo mums jau padomju savienībā nedrīkstēja jezuīti būt atklāt. Viņiem ir tāda, nu, tāda morāls mācība. Kā sasniegt to labumu, kas ir vajadzīgs ar mazāko ļaunumu. Nu, piemēram, vai tas ir labums cilvēkam būt brīvam? Iepretīm cilvēkam sēdēt cietumā. Protams, ka tas ir labums. Bet ja tu esi nosicis cilvēku vai apzadzis? Tātad, lai sasniegtu to labāko labumu, būt brīvs, tu drīksti teikt Ja tev prasa, vai tu nozagi? Nē, es nenozagu. Ar to domādams, es to nenozagu pirms 5 gadiem. Jo zādzība notika vakar. Kā juristiem tas patīk? Ko? Aigar.
Tā ir kā ir.
Tā ir kā ir. Šausmīgi ir. Briesmīgi ir.
Arī nojūkums jau īstenībā neatbrīvo no tā, nu, viņš atbrīvo no soda.
Jā.
Nu, ja viņš bija iestājies.
Jā.
Bet tas ir sliecīgi.
Bet redziet, kāda kazuistika. Un viņi to sauc par morālas mācību. Vai brīnums bija, ka pāvesti to nolādēja un pāvesti pat aizliedz 1773. Gadā līdz 1804. Jezuīti bija aizliegt, Romas pāvesti bija aizlieguši. Vai nu tagad to tiesīja, pirmo reizi jezuīts ir par pāvestu.
Tagad,
jā. Jā, šis ir pirmais. Tāpēc daudz katoļi saka, tas vairs nav īstais pāvests. Šis vairs nav no Dieva. Nu, ir kā tie priekšēji būtu no Dieva, tas var būt tāds diskutāls jautājums, bet katoļi to saka. To vairs pat nesaklūtāju. Tāpēc, ka viņi vienkārši zina labāk, kā tas ir bijis viņam tā iekšējā cīņa, pastāvīgi iekšienē. Katoļu baznīca, tas nav vienkārši bijis viss. Tam ir ļoti gara vēsture, ļoti sarežģīta un ļoti sāpīga vēsture. Nu tā. Ļoti iespējams, ļoti iespējams, ļoti iespējams, jā. Jo tā loģika līdzīga, vai ne? Ļoti līdzīga.
Tad vienalga, tā ir morāla, nevis organizācija.
Nē, tā ir organizācija.
Tā ir organizācija.
Tā ir, tas ir katoļu pāvesta drošības dienests. Sanākais drošības dienests, kāds šai pasaulē ir. Un labākais. Nevēl arī VDK ir kļuvis tik labs kļuva, tāpēc, ka kopš 67. Gada, kad Andropovs... Kura saula? Nē, nu, toreiz gan viņi vēl nebija. Viņi no, tikai 16. Gadsimtā, jā, viņi izveidojās, bet no tādā ziņā viņš ir sanākais no 16. Gadsimta. Kurš tev vēl drošības dienās ir kopš 16. Gadsimta?
Un kā viņi izveidojās?
Viņi izveidojās, lai apkarot luterāņus.
Nopietni?
Jā, ar vienu noteiktu mērķi. Apkarot šo briesmīgo Ellis sērgu. Luterismu, jā. Tas ir tieši tāpēc viņi izveidojās. Ignācijs no Loyolas, īpaši tāds mistiķis, izveidoja tādu organizāciju, kas pamazām izaug. Viņi nav pakļauti ne bīskapiem, ne kardināliem, nekam. Tikai savam ģenerālim un pāvestam. Tikai. Bet nu tagad pāvests arī viņējais. Viņi pārņēmuši varu. Arī tā interesanti iedomājieties. Nu kā, viņu uzdevums bija sargāt pāvestu varu. Nu tāpat kā, piemēram, muzeja sarga uzdevums ir sargāt muzeju. Vai kāda bagātnieka sarga uzdevums ir sargāt tā bagātnieka bagātības. Un pēkšņi tas sargs, un kā, bet es taču varu pats sev to paņemt. Muzeja sargs domā, es taču pats sev to varu visu paņemt. Un paņem ar. Nu, tā nav tāda vienkārša lieta, mīļie, tas labi nebeigsies. Tā jau. Nu, jā, lai tas arī izskan. Tu ārā negriežam, jā? Tā kā, jo tā ir lieta, par kuru vajag runāt.
Nu labi, a no kuriem jūs to zināt, es arī gribu palasīt par to. Nē, es nezinu, man interesanti.
Tas ir visiem kaitīgi.
Nē. Nē, es domāju tā, protams, ka daudz lietas jau var atrast visur kur. Pirmie, ja jūs palasīsiet Brockhaunu un Efronu un Brockhaus vārdnīcu, jūs atradīsiet norādes uz kādiem notikumiem. Ja jūs meklēsiet tālāk tos notikumus konkrēti, jūs varat dabūt arī dokumentus, piemēram, to kā vēsturnieks, teiksim, jūs varat dabūt tās Innocent 11. Tos lāstus, kas ir bijuši izteikti 17. Gadsimtā. Jūs varat lasīt paši jezuītu grāmatas, viņš arī savus grāmatas izdod, mums ir latviski arī izdots. Tā kā materiāli ir pieejami. Nē, nu teiksim, šo te jūs varat izlasīt. Par mūsdienu situāciju. Ziniet, jūs kā vēsturniece daudz zināt darbus, kas ir par 20. Gadsimta otrās puses vēsturi sarakstīti. Vēsturnieka darbus. Ļoti maz. Tas ir pavisam nu pat noticis, vai ne?
Viņi vispār ir kaut kādi, neatbilst paties, jo pēc manas domas.
Nu, viņi visi ir lielā mērā minējumi noši vien, jo tas laiks ir pietiekam tuvs, lai par daudzām lietām, nu, būtu tā kā būt, lai nerunāt. Ne? Ne, tā ir, tas ir ļoti intriģējošs sižets, es teikšu, kā ir. Tur vienkārši viss pārējais kaut kā tā pēdējo laiku vēsturē paliek tāds bāls diezgan, tas ir ļoti interesants sižets, jā. Un kā tas ir izplatījies, kā tas ietekmē arī, nu, kā jūs teicu, nu, līgprās, kur tas ir. Es varu pateikt, pat mūsu baznīcā tas ir. Tas ir visur, visur. Jo tā ir varas struktūra, kas ir kopš 67. Gadu arī sadarbojas ar to pašu trim burtiem VDK. Nu. Tā kā tur ir VDK, štata darbinieki Ļeņingradas savā skolā ir mācījušies Ignācija Lojolas klusuma meditācijas praksis gājuši. Viņi zina, kas tas ir. Viņi vizualizācija, viņi zina, kas tas ir. Tā kā tas ir tā, jā. Tā kā tā ir ļoti nopietna lieta. Bet, nu, pienāks laiks, par to runāsim detalizētāk un skaļāk. Jā, bet nu atgriezīsimies pie tā, nu, ar ko mēs to sākām. Redziet, cik vēlnišķīgas lietas izaug, kad nesargās no tā, no kā Jēzus teica sargāties. Ja tu nošķir labo darbu no motīviem, no sirds nolūkiem, tad tie labie darbi un tās labās lietas var palikt par savu pretmetu. Par ļaunajiem, ārkārtīgi ļauniem sātaniskiem darbiem. Nevēlt Jēzus, ja viņš iepriekš neteica sargieties. Tur, kur bija par grēkiem runa. Kur, protams, jāsargās, jo viss jau tā kā saprot tos grēki. Bet te, kur viņš runā par labajiem darbiem, tur viņš saka sargieties. Tas ir zīmīgi. Tas nav tāpat vien. Tas nav tāpat vien. Nu tā. Bet tālāk vēl iesāksim par lūkšanu. Jo tur ir tas skaistākais un labākais darbs, kas var būt. Jo tad, kad tu dari labu darbu, tad tu ņem no savām rokām un dod kādam. Nu kas tad tev cilvēkam rokā var būt daudz? Bet, kad tu lūdz par kādu, tad tu to nodod Dievu rokās. Var teikt, ka tu pat gandrīz tā kā no Dieva rokas kaut ko šiem cilvēkam dod. Ar savu aizlūkšanu. Ar savu lūkšanu. Tas ir daudz vairāk, daudz labāk. Tas ir tas lielākais, ko mēs kā kristieši varam, kā ķēniši priesteri tautu būdami, ka mēs aizlūdzam un lūdzam par saviem apkārtiem tuvākajiem. Tas ir vairāk kā dot. Runas, ka to nevar vien ar otru aizvietot, ka vajag dot, tad dodam. Bet cik bieži mēs ar to sastopamies, ka tas ir tik nožēlojami un maz, ko mēs varam iedot no savas rokas. Cik tas ir sīki. Un tad mēs to liekam Dievu rokā. Un viņam ir tas lielums, viņam ir tas īstais, ko viņš var iedot, un tikai viņš var iedot. Pat visi pasaules cilvēki rokās kopā sadevušies nevar to iedot. Jo tas nav cilvēku rokās. Bet Dievs var. Tāpēc lūkšana ir vislabākais darbs. Tāpēc jūs redziet, kā viņš iet. No sākuma ir šie taisnības darbi, kas tā kā pienāktos, tad ir šie žēlsirdības darbi, kur cilvēks jau tā kā vēl vairāk kaut ko dara vai ne, kas nav tikai tie, kas pienāks, tie reliģiskie pienākumi darbi, bet ko viņš tā kā no brīva prāta vēl klāt var darīt. Un žēlsirdības darbs, ja. Un tad tālāk ir lūkšana. Tas ir brīnišķīgs, nu, ja teic tā, labs darbs. Bet atkal, ar ko viņš ir labs? Viņš ir labs, ja to ar savu ticīgu cilvēku sirdi. Tu nāc pie Dieva ar to lūgumu par kādu, kam tas ir vajadzīgs. Nevis, ka pati lūkšana būtu labs darbs. Kā atkal mēs zinām, kā lūkšana tiek patīk par nelūkšanu. Viduslaikos ir saglabājušies dokumenti ar zieļaļiem parakstiem. No klosteros cilvēki sanāk kopā, ko lai darītu? Lai viņiem būtu noteikts lūkšanas, tur daudz skaitīt, un tāpēc, ka lūkšana ir labs darbs. A 100 lūkšanas, nu 100 reiz labāks darbs. A 1000 lūkšanas, nu 1000 reiz labāks darbs. Nu tad lūdz klosters noslēdz līgumu, kur viens mūks vai nu skaitīs 1000 lūkšanas, vai 10 mūki katrs 100 lūkšanas. Ja, lai tas, kurš to naudu ir samaksājis, lai tas viņam palabu nāk. Nodziedāt psalmi, noskaitīts lūkšanas. Tās ir lūkšanas? Nē, tās ir nelūkšanas. Redziet, tieši baznīcā var notikt, ka labie darbi kļūst par ļaunajiem. Un lūkšanas kļūst par drausmīgu, briesmīgu dievu zaimošanu. Ja nav tādas sirds, kāda viņai jābūt.
Lūkšanas var arī pasūtīt, un tad tās ir...
Jā.
Dievs viņš zina visu, kad viņas ir pasūtīts un nepiepildu to vēlēšanos tam cilvēkam.
Nē, nu kā, nu tas viss atkal ir tavu labo darbu kontekstā. Nu kā, vai klosterim vajag, vai ziedot mūkiem, lai viņi varētu dzīvot, ir labi? Labi. Vai lūgt par to grāfu vai baronu? Vai vienalga, kas tur būtu kāds firsts, vai labi? Nē, nu labi, kāpēc? Nu kā, nu ja tu vienreiz lūdzi ir labi, mēs nu pat nu, tikām skaidrībā. A, ja 10 reizes tu lūdzi, ir 10 reizes labāk. A, ja tu 100 reizes lūdzi, vēl 100 reizes labāk. Un tad nu noslēdz, ka vieni apņemās maksāt naudu, un otri apņemās lūgt par viņiem.
Es neko nesapratu.
Tas ir labi. Un tas ir labi līgi, to normāli kristīgs cilvēks nevar saprast, ja? Bet es tikai saku, kur kā var baznīcā, cik tālu no tā aiziet, kas būtībā, nu, ko Jēzus ir brīdinājis, ja? Ko Jēzus ir brīdinājis, viņš sacīs, nu, tas nav, ne tā ir lūkšana, ne tie ir labi darbi, ja tā tu cilvēki dari ar šādu sirdi, vai ar šādu nolūku, vai šādu domu, tāpēc viņš par to ir brīdinājis, ja? Un tieši šo labo darbu un lūkšanas, to tad viņš iesaka, sargieties. Tur mums ir jābūt īpašai skaidrībai. Īpašai skaidrībai. Kas ir jāpatur, jāsaglabā. Nu, redziet, viņš saka tā. Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās no zielas stūriem stāvēt un ilgu lūgu Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi jums saku, tie algu, tie savu algu jau ir saņēmuši. Nu, šeit mēs varbūt neiesim tālāk. Es pat faktiski laikam šeit ievilkšu strīpiņu. Bet kas tur bija? Tas bija, kurš to stāstīja, ka viņš bija Jeruzālimē bijis? Es atzīmēju, kurš no mūsējiem to stāstīja? Ernests taču nav bijis Jeruzālimē, ne? Es anā esmu bijis. Varbūt kādreiz kopā aizbrauksim, nezinu. Kaut kas stāstīja, ka kā tur bija, ka ir tie ortodoksie jūdi, ne, ortodoksie jūdi, kas skaļi lūdz Dievu tur, Un viņš tā kā piedāvā to kā pakalpojumu savu. Tas, ko mēs teicām, kas bija, nu, tā kā starp zemes valdnieku vai kādu augzimušu kungu un klosteri vai tur, vai kaut kādā tādā veidā, tas tad notiek daudz vienkāršākā veidā. Kaut kas tā teica, vai Laila to teica, ka bija pieskrējis viens klāt un apsējis sarkanu zīpara proku. Un uzreiz viņš bija prasījis par to kaut kādu šekeļus. A kāpēc? Nu kā, nu viņš ir tevi svētījis. Atcerieties, kā, kas bija jāizdara detiklē Rahabai, lai viņas nams netiktu izdeldēts. Jāizkar sarkans striķis pa logu, vai ne? Lai tie Izraēla ļaudis, kas iegāja tajā Jērikā, lai viņi to namu saudzētu. Un tagad viņš apsien tādu sarkanu zīparu, lai Dievs no debesīm redz, ka viņš tevi ir svētījis. Ja?
Audzis cilvēks ir slikts, kuru viņš svētījis. Ja?
Ne, bet,
nu,
ja viņš samaksājas naudiņu, varbūt viņš nemaz nav tik slikts, viņš ir labu darbu izdarījis. Nu kā, dievbīgi cilvēku uzturējis. Atkal jūs līgi nesaprotat, ja? Tas ir labi, es jūs apsveicu, to nevar saprast, un to nedrīkst saprast, ja? Jo tas ir kaut kas pilnīgi kroplis un pilnīgi neiedzīgs, ja? Tas ir, ka tā ir tāda andela un tirgošanās ar svētām lietām, kas, protams, nebūtu pieļaujams nec baznīcā, nec draudzē. Un tur Jeruzālēmē ir tāda ļaudis, kas tāda reliģiska pakalpojuma tāda. Pilnīgi uz ielas tam nekaunīgi nāk klāt uzreiz, viņš tev svētīs, bet tu viņu ar svētī. Jā, nu, kā harizmāts sauc, viņš mani pasvētī, ko tas nozīmē, viņš krustu pārmet, nē, viņš naudu iedev. Tā ir, nu, tā ir tā domāšana. Un redziet, nu, tur ir par šo te lūkšanu tādu atklātu publisku, pat uzmācīgu un tādu tirgošanos ar lūkšanu, kas vēl līdz pat šai dienai ir atrodama un sastopama. Tas nav kaut kas tikai senos laikos, kaut kas tam līdzīgs bijis. Nu, redziet tā, par to, kā mums būs lūgt, ar kādu sirdi lūgt, un kā mums būs sev, jāteic, par rokām sist, ja nepareizi dodam ar nepareizi sirdi, un kā būs sev pa muti sist, tad, kad nepareizi lūdzam, ja? To mēs tad nākamreiz, ja, tad par to runāsim. Lai Dievu žēlastība varētu, nu, pie mums izdarīt savu darbu. Nevelti Jēzus šeit ir bauslība mums mācījis. Viņš nav vienkārši teicis, nu lūdziet un gan jau būs labi. Dodiet un gan jau būs labi. Viņš ir sācis sargieties. Jo šeit sāks ļoti bīstam vieta, kur var aiziet tādos maldos un tādā pazušanā, no kuras vairs atpakaļ ceļa nav, kur jau tu esi ar liekulību apzīmogots un jau savu dzīvību un ticību zaudējis. Un nedod Dievs, ka tas ar kādu tā notiek, bet diemžēl notiek. Jā. Bet nu, mums jāmācās, mums jābūt Jēzus mācekļiem, mums jāsaprot, kāda ir mūsu kunga griba un viņa vārdu jēga un viņa sirds, jo viņš jau grib, lai mēs tiekam no visa aplamā vaļā un iemācāmies to, kas mums no viņa saņemams, jo viņš mums ir gan īstais žēlastības vai taisnības darba darītājs, gan īstais lūdzējs. Nu, un tad mēs no viņa mācāmies. Lai Dievs dod, ka mēs arī tā labi varam iemācīties. Nu tā, tad mēs šeit apstājamies, un tad nākamreiz tad mēs turpinām. Varbūt ir kādi vēl jautājumi, uz kuriem mēģināt īsi atbildēt. Un...
Piemērnēs tā krustu pārmešana. Kā ir neticīga vienkārši pārmērt krustas kaut ko? Ko tas nozīmē, ka neticīga pārmērt krustā?
Nu, svētība, viņa krustas ir svētības zīme. Jo, nu, tā ir tāda redzama zīme, ko tomēr cilvēki atpazīst. Nu, to viņš arī tas neticīgais kādreiz atcerās. Man vecmāmiņa, kad es gāju gulēt, viņa vienmēr man, kad viņa man nolika gultņā, viņa man pārmet krustiņu. Viņš jau saprot, ko tas nozīmē. Arī tas, nu, viņš var pēc tam, viņam tas palīdz nākt pie ticības, varbūt. Ja? Nu, ja pārmet krustu, protams, ir jau kādreiz, ka krustu pārmet gandrīz vai tā kā... nu, tā kā, es nezinu, no vēlna atgaiņājas, apmēram tā, ja, kad kad mūsu sieva, ja es pareizi atceros, ieraudzīja to, kas tie ar izgrieztām kājām nav, nu, kā saka, palīdzība lūdzu, ja, pie bodēm, un te mums pie, arī pie baznīcas un ieraudziņu veiklā ar pilnīgi normālām kājām un smuku meiteni, kas pirk dārgu kosmētiku, un saka, kā tad tagad ar tām kājām viss ir kārtībā, tad viņa sašutusi sāka brēkt, kad ko tu te gribi, un sāka mest krustus viņai pāri. Jā, nu tas ir tāda, ka atgaiņāties, kā saka, kā no velna, jā, gandrīz vai. Nu tas jau atkal ir kaut kas pretējs, tas ir kaut kāda tāda. Bet krusts ir svētības zīme, jā, svētības zīme. Un, nu, kuru reizi, nu mēs ar to varbūt neticīgo cilvēku, kad mēs viņu svētījam, nu, vai ar krusta zīme redzam, atpazīstam, vai bez, vai vienkārši sirdī, vai prātā, vai domās, nu tas nebūtu varbūt izšķirošs. Bet kādreiz varbūt ir labi arī tam neticīgajam viņu svētīt ar krustu zīmi. Jo, redziet, kā tas ir. Te pavisam, nu pat atkal gadījās skatīties tādu ļoti interesantu raidījumu, kas ir ielas garumā. Par Augustu Dombrovski ielu. Ja. Un tur uzstājās jau tāds... Lielais tāds Augusts Dombrovskis arī cienītājs un entuziasts jau, nu nezinu, neatminēju laikiem, Andrejs Grābs. Un es atceros, ka kādreiz, kad viņš tikko bija tapis par Daugavgrīz Baltās baznīcas pērminderi, viņš stāstīja savus atmiņas par Master Feldmanu. Kas viņam bija uzrunājis? Ka viņš bija bijis kaut kādās bērēs, mēs par bērēm runājām. Un ka Feldmans bija uz visiem runājis, kā uz brīnišķīgiem ticīgiem cilvēkiem, kaut gan tur ticīgi varbūt bija viens vai divi. Ka viņš arī uz mani runāja, viņš saka, kā uz ticību, kaut gan es toreiz vēl biju neticībā. Bet kā man tas uzrunāja? Es kļūtu ticīgs. Redziet, cilvēku dvēseli, jo savā dziļākajā būtībā ir kristieti, kā viens no baznīcas tēviem teicis. Jo viņa jau nevar būt laimīga, nebūdam kristieti. Daudz jau paliek ar tai nelaimē. Diemžēl, ja, to laimi viņi nedabon. Bet, kad ir kaut kā tā, ka tev to iedod, ka tev neticība, kur tu nebūtu pelnījis, kur varbūt tev vajadzētu slānīt, un varbūt ir reizi, kad arī jāslāna. Bet tas bija uzrunājis viņu. Tas mācītājs runāja ar mani, ir kā es būtu visbrīnišķīgākais kristietis. Un tas man lika domāt. Ai, viņš būtu runājis kaut kā citādi, tad es būtu pagriezies un aizgājis. Nu tā, man nāca prātā, es te atkal Andrei Grāp redzēju, un tad man tās sanākās atmiņas ar uzreiz viss nāca uz ārā. Jā, redziet, kā tas ir. Tā kā tās svētījiet, tos, kas jūs nolādu.
Es pirku šitos apaus, kas man kājās ir. Jā. 125 eiro. Atceries, Ernest?
Jā, es par to arī domāju.
Jā, kā viņš teica, tas vārdreiz, ka viņš
kaut kā dīvājums teica.
Ka viņš pieminēja visādas zinātnes, un ka tas ir attīstīts, un tas jāskatās, kas ir... molekulārajā kaut kādā, es nevaru pastāstīt, un ne par ko negribēju, un Ernest arī teica, nu, ir taču ticība, nu, piekrīdzies, ir taču reliģija, un viņš ne par ko, viņš savas zinības visas noskaitīja.
No.
Un beigās, ka es gāju par romes, es nezinu, kā, es kaut kā dabiski pārmetu viņam krustu, vai ne, Ernest tā bija, jā. Ko es teicu kaut ko?
Ko
es teicu? Jā, kaut kā tā, bet es viņam no sirds pārmetu krustu.
Nu, tad mēs vēl varbūt tam stāstām, varbūt vēl ir turpinājums, kur mēs nezinām, kas mums ir palicis apslēpts.
Jā.
Tā jācer, jā. Ka viņš tikai noraustījās, bet arī varbūt, ka sāk domāt, jo tā jau droši vien. Ei, nu sazin, jā. Lai Dievs svētī, kaut tā būtu.
Jā, kaut tā būtu.